Narodil se počátkem dubna roku 1961 v Praze. Na Pražské konzervatoři a poté Hudební fakultě Akademie muzických umění pod vedením profesora Václava Junka studoval hru na trubku. Jeho talent záhy prověřili interpretační soutěže Concertino Praga a Pražského jara, ceny si odnesl sobou. O budoucí skvělé kariéře předního českého virtuóza tak pochyboval málo kdo, jenomže jeho specifická touha po dobrodružství rozhodla o poněkud jiné cestě. Na nedostatečné ohodnocení se v Česku stěžuje kdekdo, zejména v kultuře mají málo prakticky všichni, jednotlivci i instituce. Jim všem navzdory založil spolu s dirigentem Zdeňkem Košlerem v roce 1993 soukromý Český národní symfonický orchestr, který s minimální a po léta dokonce s nulovou podporou z veřejných zdrojů úspěšně funguje dodnes. Kvality orchestru opakovaně prověřila spolupráce s tak výraznými osobnostmi jako Carlem Davisem, Andreou Bocellim, Annou Netrebko nebo Ennio Morriconem, který si ho osobně vybral z desítek jiných nabídek pro nahrávání i koncerty. Interpretační kvalitu ostatně potvrzovala i letitá spolupráce s dirigentem Liborem Peškem, který 10 let úspěšně řídil světoznámý Královský filharmonický orchestr v Liverpoolu a který by ve své kariéře nikdy nepokračoval, aniž by si byl jist nespornou uměleckou kvalitou. Úspěchů má můj dnešní host za sebou a zřejmě i před sebou na 3 životy. Při každém setkání s ním přesto zaujme jeho nehraná, přirozená a v důsledku nesmírně příjemná skromnost, kterou by, kdyby to šlo, mohl i vyučovat. A také bez nadsázky patří k lidem, pro které není nic nemožné. Jan Házenerl pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Člověku to nedá, i když se na tebe podívá, Honzo, tak nějaké šediny nevidí, pač na té hlavě, kde vlasů není mnoho, respektive tam nejsou žádné.
Nejsou přesně vidět. Tak.
Ale ta 60 se rychle blíží, ano. Už k ní zbývají jenom měsíce, i když ještě relativně dost měsíců. Máš pocit, že to je důvod, proč začít bilancovat, říkat si, tohle se povedlo, tohle ne, a teď ještě chci udělat tohle, nebo tě to vůbec nebere?
Budu upřímný, já jsem lehce zabilancoval toto jaro, ale možná to bylo i díky tomu, co se odehrávalo, ale sám jsem se z toho rychle vyvedl, protože myslím si, že to je spíš brzda, než co jiného.
Myslíš, že jako bilancoval koronavirově?
No ano, přesně, řekl jste naprosto přesně, ale faktem je, že byl čas třeba 2 měsíce se podívat trošku zpátky a bylo to dobré proto, abychom spíš naplánovali budoucnost.
A když se podíváš zpátky, tak teď budeme bilancovat chvilku spolu, jestli
dobrá,
můžeme.
Dobrá, velmi rád.
Když se podíváš zpátky, nemrzí tě přece jenom, že jsi strčil, byť naprosto dobrovolně, hlavu do chomoutu, založil symfonický orchestr, což jsou desítky muzikantů, které je potřeba živit, mimo jiné, a přece jenom ta tvoje, ne, že bys nehrál na trubku, to tady stále pokračuje, no ale na zkoušení je nepochybně méně času na pěstování vlastní kariéry, asi taky. A když si tak představím, jak si mohl lehce se pohybovat po celém světě s relativně malým zavazadlem, neboť trubka nepatří k největším nástrojům a vystupovat na světových podiích, nemrzí to trochu zpětně? Asi ne, viď?
Mě to nemrzí vůbec, už proto, že bych se s tím zavazadlem až tak zase snadno po světě nepohyboval, protože to potřebuje především to, aby si se dostal k zahraničním agentům a do úplně jiného ranku, než bych byl asi schopen tady z pozice člena kteréhokoliv fantastického orchestru tady v Čechách. Já jsem měl tu možnost potkat opravdu skvělý lidi, co se týče samozřejmě umělecké stránky, ale především jsem měl šanci v 90. letech i díky tomu, že jsem navštívil Chicago Symphony a tam jsem byl na krátké stáži. Jak se to vlastně dělá v zákulisí? A to byl, myslím si, ten bod zlomu.
Počkej, a jak se to dělá v zákulisí?
Myslím to tak, že vlastně ten produkční tým, ten realizační tým orchestru, financování orchestru, fundraising a tak dále, to byly věci, které v 90. letech a myslím, že ani dodnes tady moc lidí neprovozuje.
A ty jsi byl v tom Chicagu před založením ČNSO nebo potom?
Já jsem tam byl 3 roky po založení, protože my jsme 3 roky spolupracovali se Zdeňkem Košlerem, fantastický čas. Po něm přišel Paul Freeman a díky Paulovi Freemanovi jsem se dostal do Chicaga.
Takže naučil ses, jak financovat orchestr a nepotřebovat na to veřejné peníze?
No, to zní skvěle. Jak se o to snažit a jak... Ano, ta cesta tam jakási byla naznačena, ale samozřejmě dodnes ten systém tady nemá kořeny a asi ještě dlouho mít nebude.
Ty pocházíš z muzikantské rodiny, nebo ta trubka? Takhle zaprvé vztah k hudbě, kde se vzal, a hlavně proč pak trubka, protože upřímně řečeno, trubkou člověk jako teenager asi moc sleče neokouzlí.
No to určitě ne. A já jsem hrál na piano v 6 letech chviličku, to se nesetkalo vůbec s odezvou u mě, a potom k nám chodil na Vinohradskou můj strýček Jan Burian, trumpetista, tehdy člen činohry Národní divadla, posléze opery. A já jsem tu trumpetu tahal prostě na stoličce v kuchyni a tam bylo jasný, že už by mě to asi zajímalo. Tak mě dovlekl strýček k jednomu panu profesorovi Blčkovi a tam jsem začal hrát asi 2 měsíce, pak jsem šel na Elešu Vršovice a ve 13 jsem byl na konzervatoři.
Konzervatoř pozná talent? Nebo jak vlastně těžké poznat, když je člověku 13? Jednak teda by mě zajímalo, jaký pocit má 13-letý kluk, jako jestli ví, že ho čeká nějaká kariéra, nebo si říká, tohle mi fakt jde. A druhá věc je, ti dospělí, kteří to posuzují, když se podíváš naopak dnešníma očima zpátky, je to možný poznat talent, nebo se člověk taky může často mýlit a do třetice, aby toho nebylo málo, jak důležitý je talent versus ta dřina, která je s tím spojená?
Talent. Já si myslím, že se talent poznat dá. Určitě to uměl pan profesor Václav Junek, který viděl naprosto přesně, co si od koho může slibovat a posledně případně i dovolit. A má skvělé, vždycky měl skvělé výsledky, tím toho moc a moc zdravím. A co se týče talentu a píle, tak tam je to, teda nechci být přehnaně vtipnej, ale jak se baví talent s pílí a hádají se o to, kdo je důležitější. A drzost mlčela, protože viděla své. To je prostě, ale to nejsem já, ale myslím si, že je to jedno s druhým i s třetím. Takhle to prostě je. To je, není nic špatného přiznat, že tam je talent, musí být podpořen pílí a ještě potom teda schopností se nějakým způsobem prosadit.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plus.
28. koncertní sezóna, jestli se nepletu, Českého národního symfonického orchestru. Když se teda ohledneš zpátky, jak jsem avizoval to bilancování, ale pak už toho teda nechám s dovolením. Co z těch 28 let ti uvízlo v hlavě nejvíc? Radosti, starosti, protože starost zejména s oním změněným financováním, těch bylo nepochybně a je spousta, ale spíš mě teda zajímají ty kulturní umělecké vrcholy nebo něco. Víš, to, na co se nezapomíná, to, že jsi řekl, tak i kdybych to udělal to celé jenom kvůli tomuhle zážitku, tak mi to stálo za to.
Jejich možná bych řekl i nespočet, ale pokud mám takhle rychle udělat kapitulaci, tak je to Hámel mše se Zdeňkem Košlerem, posléze natáčení pro japonskou firmu JVC Dvořákových symfonií, také s ním. Libor Pešek a jeho 10 Mahlerových symfonií, které jsme dokázali. Všechny kompletně jsme je natočili od roku 2005. Skvělý koncerty s ním v Birminghamu v Londýně. A pak samozřejmě nemůžu zapomenout na Lalo Schifrina, Vince Mendozu a Ennio Morricone a vyprodaný 20-tisícový haly v Evropě.
Ty už tím průřezem si jasně naznačil, že orchestr, který si založil a vedeš, nemá žádné přísné hranice, co dělat bude a co nebude. Vy interpretujete klasiku, interpretovat Mahlerovy symfonie není teda mimo jiné taky nic jednoduchého. Vedle toho filmovou hudbu, Ennio Morricone, největší reprezentant, který nás bohužel opustil, ale taky jazz. A v rámci toho filmu jste šli i do projektů, které jsou teď zdá se docela oblíbené, promítání s živým symfonickým orchestrem, to jste si taky vyzkoušeli. To rozkročení, je to věc ekonomického rozhodování, anebo máš pocit, že i umělecky jako není dobře zůstávat v nějakém úzkém malém kaslíku a že ta specializace vlastně nakonec může škodit i ta interpretace jako takové. Čili peníze?
Výborná otázka.
Nebo život?
No, musím říct, že ta ekonomika v tom určitě hraje svoji roli, to v každém případě, ale nemyslím si, že to je na úkor kvality. Navíc většina z nás v orchestru má ráda jinou muziku. Ať jsou to kluci, kteří si zahrají rádi cymbálku, nebo my se Stridou jazz. Prostě rádi hrajeme jinou hudbu a filmovku milujeme třeba například. Teď jsme natočili jeden master, na který jsme strašně pyšní a měl by být ve Spojených státech během půl roku a to se vlastně vršilo. Vince Mendoza napsal hudbu naprosto skvělou a napsal mi solový koncert a potom ještě koncert pro orchestr, pro náš, všechno je to původní hudba. A mimo jiné na tom spolupracoval Antonio Sanchez, což je úplně vynikající bubeník, a který mimochodem dělal Birdmana film, Joshua Redman, což je skvělý saxofonista, a Tarek Trotter, to je rapper. Takže tam opravdu ta muzika je z každý kousku něco.
Honzo, jak se člověk k těm velkým jménům dostane? Jak se třeba Ennio Morricone dověděl, že vůbec existujete, protože předpokládám, že tenhle snad nejznámější skladatel filmové hudby si mohl teda vybírat z desítek, možná i stovek možností. Kvalita jako základ je jasná, ale pořád mi není jasné, jak se tenhle pán rozhodl, že přijede, nebo že vy budete natáčet hudbu i k Oscarovému filmu mimochodem, 8 hrozných tuším, předposlední film Tarantina. Nebo že s ním pojedete koncertní turné. S tebou je těžké o tom mluvit, protože ty to tak jako to jsou svojí přirozenou skromností bereš, jako že to v pořádku to stalo, ale upřímně řečeno, viděno zvenčí, to je přece něco neuvěřitelného.
Já jsem rád, že to říkáš. U nás to bylo, ten posun se vlastně odehrál tím, že my jsme točili pro italskou společnost seriály italský, pro Rai, a ten pan zvukař, který tady k nám jezdil, tak byl dvorním zvukařem právě Ennia Morricone. A doporučil nás a my jsme pro pana Morricone natočili jeden soundtrack, který byl k filmu jako Delfín, se to jmenoval, byl to televizní film italský. A jemu se tady prostě zalíbilo. Prostě se to potkalo lidsky a on tady byl strašně spokojený. Rovnou po návratu do Itálie říkal právě tomu Fabiovi, tomu kamarádovi, našemu společnému, že by tady chtěl dělat, co půjde. No a tím to začal. My jsme nejdřív točili pro něj soundtracky a potom nás oslovil na první koncert, no a tam to zafungovalo úplně skvěle. Tak pak už to šlo ráz na ráz, no to už prostě on nechtěl s někým jiným dělat moc, no. Opravdu to tak je.
Vzniklo i osobní přátelství?
Vzniklo. V rámci toho, že pan Morricone neuměl vůbec anglicky, tak v rámci naší překladatelky vzniklo, myslím si, přátelství, protože on byl bývalý trumpetista. On v 50. letech byl členem rozhlasového orchestru v Římě jako trumpetista.
Parťák, trumpeta.
Parťák, no, takže uměl to napsat, musím říct, že si nebral moc servítky vůči trumpetám. Uměl napsat hrozný věci teda.
Co jsi zažil s Trubkou, teď myslím na tebe jako individuálního interpreta, tak jak jsem říkal, to, že si založil a vedeš symfonický orchestr, neznamená, že by si Trubku odložil, konec konců si s orchestrem si často zahraješ, ale co jsou tvé opravdu největší zážitky, ať to bylo tady nebo kdekoliv ve světě, s kým jsi nejlépe zahral, co tě zahrálo, na co si nejvíc pamatuješ?
Já bych ještě jenom doplnil, jestli mohu jednu věc, že vedu symfonický orchestr, ale musím dodat, že ten tým, který máme, což je asi 14 nebo 15 lidí, že bez nich bych nedokázal vůbec nic. Takže to musím říct, abych měl čistý svědomí.
Pokud to nebyl pokus, jak se vyhnout té otázce,
ani nevím, čím. Já si myslím, že jeden z vrcholů byl pro mě hraní právě s Vincem Mendozou a s Johnem Abercrombiem, Joe Lovanem, potom s Lalo Schifrinem a Jamesem Morrisonem a samozřejmě s Liborem Peškem, pátý Mahler, to je věc, na kterou se, myslím, nezapomíná.
My když jsme tady na začátku zmiňovali jenom některá jména z těch mnoha osobností, ta jména si konec konců v průběhu našeho setkání průběžně doplňoval, tak jedno z nejznámějších jmen z téhle partie je Andrea Bocelli. Pokud se nepletu, tak v těchto dnech je v Praze a znova s ním pracujete. Na čem?
Ano, my točíme s panem Bocellim nové CD a připravujeme ještě video plus vlastně turné, které bude následovat během podzima a spíš za jara 2021.
Jaký je lidsky?
On je takhle zvaňku, je podle mě, on je strašně milej, ale myslím si, že je lehce nepřístupný, on má okolo sebe prostě hradbu ještě větší možná, než měl Ennio Morricone.
A není to překážka v té umělecké práci potom trochu?
Není, protože jakmile ta muzika začne znít, tak to ta, padají veškeré věci okolo.
Ty jsi známý tím, že jednak je málo překážek, o kterých usoudíš, že se nedají překonat. Ale kromě toho i autor, aspoň si myslím, že jsi to vymyslel ty, některých hodně zvláštních projektů. A musím říct, že já zase nikdy nezapomenu na to, mám taky v kanceláři fotografii s trubkou, a protože jsem dlouhá léta hrával amatérské divadlo, tak jsem to dobře napodoboval, že hraju na trubku. Všichni, kdo přijdou, říkají, to jsme nevěděli, ale přitom to byl právě součást toho tvého projektu. Pojďte si vyzkoušet, jaké to je sedět uprostřed symfonického orchestru na koncertě, ale v tom orchestru, ne v tom hledišti. A musím říct, že teda zážitek, že plná smetanka, 1200 lidí, smetanova síň obecního domu, a člověk sedí uprostřed orchestru, tak zaprvé ten zvuk je teda hodně jiný a od té doby obdivuju uši všech, kdo to orchestru hrají. Jak tě to napadlo? A nebojíš se, že třeba jako by ten koncert, protože to nebyla žádná zkouška, to byl normální, regulérní koncert s vyprodanou smetanovou síní, nebojíš se, že by tě to mohl taky někdo, protože to jsem zdaleka nebyl jenom já, kdo to mohl vyzkoušet, myslím, že bývalý pan primátor Bohuslav Svoboda se toho účastnil.
Ano, Horst Siegel tam byl.
Ministr dopravy Ťok taky, myslím, ano. Jednou. A spousta jiných
ano,
lidí,
ano.
Tak nebojíš se, že bychom ti to mohli zkazit? Že třeba, ne, ty jsi přesvědčen, že do té tu trubku neprofouknem teda.
No my záměrně vybíráme nástroje, které jsou velmi obtížné pro to, aby něco spustili. Nikdo nebyl v houslích, nikdo nebyl pro jistotu u bicích, aby nebyl problém, takže myslím, že jsme to vybírali do trombonu, horen, trumpet, klarinetu nebo fagotu, to už nevím, ale pro každého, kdo tam seděl, to byl zážitek, jak říkáš, úplně přesně.
Ale tak cílem asi nebylo vytvořit nějaké soukromé zážitky pár lidem, ale předpokládám, že ten cíl byl asi trochu, nebo nevím, co bylo cílem?
Cílem bylo přiblížit vlastně to hraní a tu práci orchestru potenciálním pomocníkům, kteří nám mohli nějakým způsobem prostě zpříjemnit, ale spíš usnadnit život, co se týče, já nevím, náboru prostě klientů, sponzorů a tak dále.
Aby věděli, že to teda není žádná legrace,
tak.
Nebo jiné.
A že to stojí za to.
Já nevím, jestli v souvislosti s koronavirem, ale rozhodně ČNSO rozjelo takový projekt e-koncertů nebo prostě internetových koncertů. Pokračujete v tom, jaké s tím máte zkušenosti, a přece jenom není to na rozdíl od setkání toho interpreta s posluchačem v tom jednom sále trošku zbavené té emocionální části?
To určitě. Samozřejmě, že se to nedá srovnat s živým koncertem, nicméně v té době, o které jsme už mluvili, to jaro 20, jsme nechtěli ztratit kontakt s posluchači, s návštěvníky, s přáteli vlastně, a spustili jsme projekt NetKoncert, který nejdřív vlastně jsme dávali streamované koncerty a posledně jsme se dohodli s Českou televizí a naše, my tam máme strašně moc projektů za uplynulých 30 let, které si myslím potěší příznivce jazzu i symfonické muziky. A musím, že ta návštěvnost je velmi, velmi hezká. Bylo tam 60 tisíc lidí vlastně během těch 4-5 měsíců. Takže už se to trošku hledá svoji klientelu.
Tak 60 tisíc lidí, jestli dobře počítám, je zhruba 48 vyprodaných smetanových síní. Takže když to člověk veme touhle optikou,
jo,
tak je to číslo vlastně až skoro neuvěřitelné. Kde všude ČNSO vystupoval mimo Českou republiku? Vy jste pár zahraničních turné absolvovali. Vybavuju si turné po Spojených státech. Myslím, že jste byli v Japonsku, v Austrálii.
Korea, celá Evropa kompletní a Mexiko.
Jsou posluchači jinde jiní?
Určitě. Španělé jsou skvělí, strašně rádi jezdíme na Slovensko.
Počkej, a v čem jsou Španělé skvělí?
V nasazení. Ta reakce je strašně srdečná.
Jakože jsem to líbí, že to dají hodně najednou.
Ano, přesně tak.
A třeba Japonci?
Japonci také, ale tam už je ta lehká rezervovanost, teda samozřejmě Japonci jsou tací, ale odmínívá samozřejmě potleskem, ale ten křik tam nenastane, jako třeba v tom Španělsku nebo v Itálii nakonec taky.
Křik tam nenastane, to se budu pamatovat. To je docela vtipná věta. 28. sezona, která teď začne, tak takhle, otázka je, začne 28. sezona, jak moc jste se lekli toho, že mohou nastat nějaké další restrikce, konec konců od 1. září platí nařízení 500 lidí max nebo sektorové uspořádání, což teda ale většinou nějakým způsobem udělat jde v Rudolfínu i ve Smetanově síni v obecního domu to půjde, ale ta kapacita nebude samozřejmě 1200, bude zhruba o třetinu menší a také budou muset mít lidé roušky, což pro řadu z nich může být dosti odpuzující faktor.
To je pravda.
Jak vidíš tu sezónu, kdy začínáte, kolik koncertů?
Začínáme 30. září a máme letos 5 koncertů plus asi 6 dalších, který máme vedle, protože budeme dohrávat vlastně během podzimu i Proms, které festival nemohl proběhnout v červenci, tak budeme mít některé
festival
koncerty.
Festival Prague Proms od roku 2013, říkám to dobře?
Od roku 2005.
2005.
Máme vlastně 16. ročník. A co se týče návštěvnosti našich koncertů, tak my máme svých 500 abonentů, kteří jsou s námi celých těch x let. A v prodeji jsou další vstupenky samozřejmě v tom limitu, který víceméně už je naplněn, teda musím říct, tak uvidíme, ale zatím se držíme tak, že by to mělo proběhnout bez problémů. Pokud přijdou lidi s rouškami, samozřejmě.
Je něco, na co se v rámci té 28. sezony těšíš hodně?
Já se hodně těším na koncert s Kylem Davisem. Budeme dělat velkého Gatsbyho, což je jeho skvělá záležitost, kterou psal a točili jsme ji minulý rok pro Pittsburghský balet. Je to nádherná muzika a celý zbytek programu potom bude v ohledně 40., 50., 60. let jazzová a taková romantická muzika.
No a abychom úplně neopustili to bilancování skoro 60., tak ta poslední otázka se týká tvých osobních plánů. Máš nějakou osobní touhu, která je samozřejmě spojená s trubkou, je něco nebo někdo, s kým si chceš zahrát, kam chceš odjet? Máš nějakou takovou, nebo co přání, touhu přímo?
No, musím říct, že asi teď největší touha je odehrát koncert, který budeme dělat k poctě Chetta Bakera s naším orchestrem a s Rytmikou, s Lukášem Chejnem, Vítem Pospíšilem a dalšími. A já strašně rád hraju s Vincem Mendozou a toho bych strašně rád ještě jednou přivezl do Prahy a zahrál si jeho program.
Tak rozhodně budeme držet palce, aby to vyšlo, protože zažít Jana Hasenrela s Mendozou na jednom pódiu, to je vážně zážitek, na který se rozhodně nezapomíná. Více už se nicméně do dnešních hovorů bohužel nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Jan Hasenrel.